Икметлі сөзлер 29-нчы бап. Сық опкені ешітіп, юрегіні инатландырған адам апансыздан эляк олыр. Артқа йолы олмас. Инсафлы адамлар чоқларса, халқ куаныр. Яман адамлар акимдарлық етсе, халқ иңілдер. Икметні севген адам бабасыны куандырар. Файшелернен юрген исе байлығыны көкке саурар. Адалетлі акимдарлық еткен падиша мемлекетіні қавилештірір. Қапар севген падиша исе топрағыны ғайып етер. Башқасына ялтақланған адам оңа қапқан қояр. Яман адамның гунасы оңа қапқан. Инсафлы адам исе шенгленіп қуаныр. Инсафлы адам йоқсулларының давасыны ақылнен чезер. Яман адамның исе бойле қасеветі йоқ. Мысқылжылар шеерні біле елдан урар. Икметлі адамлар исе афақанны ятыштырар. Икметлі адам ахмақнен давалашқанда, ачуланса да, күлсе де, раат олмас. Қаннас адамлар хусурсызлардан нефретленелер. Ве доғры адамларны олдырмеге қыдыралар. Ақылсыз ғазабыны тутмас, икметлі исе оны ятыштырар. Акимдар ялан лавқа кулақ асса, епсі везірлері де яман олыр. Йоқсул ве залым еткен адам ян янаша тура. Екісінің козлеріне Раббы ярық бере. Егер падиша йоқсулларының давасыны ақиқатлы чессе, оның тақты ебеди олыр. Таяқ ве опке икмет берер. Оз алына қалдырылған бала исе анасының масқаралығы олыр. Яман адамлар чоқлашқан ерде ақсызлық та чоқлашыр. Ләкін инсафлы адамлар оларның йоқ олғанларыны көрер. Оғлыңны тербиелесең, о сені раат етер, жаныңны да қуандырар. Көктен берілген руя олмаса, халқ башсыз олыр. Қанунны күткен исе пек бақтылы олыр. Құл сөзнен тербие етілмес, айтқан лафыңны аңласа да құлақ асмас. Лаф етмеге ашыққан адамны көрдің мі? Ақылсыз біле ондан ишанчылыдыр. Егер құлны балалығындан еркелесең, хайрыны көрмессің. Ачулы адам қауға чықара, ғазаплы да чоқ ақсызлық япа. Кибірлілік адамны ашалай, алчақ гоңылы исе шурет қазаныр. Қырсызға орта қолған адам оз-озыне душман, қарғышны о ешітсе біле бір шей айтмас. Адамлардан қорқмақ, озыңе қапқан қоймақ, ләкін Раббіге ишанған сарсылмас. Чоқ адамлар акимдарның козыне кірмеге істер, ләкін адамға адалет Раббіден келе. Инсафлы адамлар адалетсізлерден нефрет етер, яман адамлар исе доғры елда юргенлерге кин беслер.